Ime mu je Isus, on je ljubav očeva, on je pjesma nebeska. Ime mu je Isus, srca blaga i ponizna, za sva svijet otvorena.
Katehete.
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 Hvaljen Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije. Daleke azijske države, uključujući Kinu, koje su daleko od vrijednosti za koje se zalaže Europska unija, posljednjih godina daleko snažnije grabe globalna tržišta i svojim utjecajem osvajaju svijet. A dok se vodi rat na njezinom kontinentu, Europska unija u očima oni koji očekuju pomoć, baš kao što smo i mi očekivali 1991. godine, postoje zmaj od papira. Može li Europa nositi luč koja će ponovno obasjati ovaj svijet, kako je desetljećima su nosile Sjedinjene Američke Države kroz simbol svoga kipa slobode? Odgovor na to pitanje ne daje buduće uređenje Europske unije, koje mnogi stavljaju prvi plan, već samosvijest, vizija i zajedništvo koje Europska unija teško postiže. Lako je posložiti norme u kojima Europska unija prednjači u svijetu i natjerati države članice da je se pridržavaju. Ali daleko je teže živjeti za vrednote i definirati vlastiti identitet, čuvati ga, živjeti i promovirati. A čini se da Europa s time ima problema i mnogo poteškoća. Suvremena Europa nastoji pobjeći od vlastitih temelja, ne zatvarajući se u okvire povijesti, religija i civilizacija, a nije jasno definirala što želi biti i na čemu temeljiti svoju posebnost u odnosu na ostali svijet. Zato je možda vrijeme da u sva intelektualna promišljanja tih pitanja prestanemo bježati i od duhovnog pogleda na europsku stvarnost. Tim više što je Europa daleko više bila prožeta kršćanskim identitetom, nego i jedan drugi kontinent. Nažalost, danas više nije tako. Iako kršćanstvo nije nestalo u Europi, u našoj domovini Hrvatskoj, naš kontinent ga je prigrlio i dopustio mu da prožme sve aspekte ljudskog djelovanja, od kulture i umjetnosti do politike. Uz pojedine negativne pojavnosti koje taj utjecaj donio, kršćanstvo je izrodilo i veličanstvena djela kojima se Europa ponosi, uključujući i način života. A baš su suvremeni europski identitet, promišljanja dvojice papa naših dana, to je poznati papa Benedikt XVI i sadašnji papa Franjo. Velika odgovornost pred Europom, no ona treba pronaći svoj puni identitet, rekao je papa Benedikt XVI. 2012. godine. U intervju u Vatikanskom filmu U odnosu vjere i kulture u Europi, objavljenom nakon što je Europska unija dobila Nobelovu nagradu za mir, papa je neprestano podsjećao na zaboravljene kršćanske korijene Europe. Ocijenio je kao problem današnje Europe. nije više raznolikost njezinih nacija, već racionalnost koja se želi izdignuti iznad svi koji misle vladati svime jer se osjeća iznad svih kultura. Čini se da Evropa teško pronalazi vlastiti identitet, jer u Evropi danas postoje dvije duše, rekao je papa dodajući kako jedna od tih duša apstraktni, protupovjesni razum koji misli vladati svime, jer se osjeća iznad svih kultura, a druga je duša kršćanska, koja prema njemu je usađena u korijene Evrope, koja je iz njih potekla i izgradila se kao Evropa s velikim vrijednostima i stvorila zapravo smionost razuma i slobodu kritičnog razuma. Problem današnje Evrope nisu razlike među nacijama, već su one bogatstvo u svim svojim raznolikostima, jer iz njih rađa se velika simfonija, kultura, koju tvore zajedničku evropsku kulturu. Evropa je kontinent koji se ne može potpuno izreći zemljopisnim pojmovima. Ona je za njega bila kulturna i povijesna datost koja ne pretpostavlja ne toliko po zemljopisnim opisima, koliko po svijesti pripadnosti zemljopisnom području, koje osim prirodne osobitosti, naročito političke, kulturne i moralne. A njih je iznjedrio čovjek svjestan svoje posebnosti i individualnosti. Papa Benedikt XVI. Ukazuje na poguban utjecaj relativizma, agnosticizma. Evropska kultura rođena je iz susreta vjere i razuma, iz susret biblijskog navještaja i grčke filozofije. Suvremeni razlaz između vjere i razuma prijeti temeljima evropske kulture, stoga je potrebno trajno se zauzimati za uspostavu jedinstva vjere i razuma, kršćanstva i kulture, ako Evropa želi živjeti i preživjeti. Evropa mora ponovno otkriti svoj identitet, temeljen na kršćanskim korijenima. Papa Franjo, vjera nije samo za evropski kontinent baština 2000-tne povezanosti, nego je i temelj za njihovu budućnost.
Kakav prijatelj je Isus, naše boli nosi On, i sav teret i sve jade, On nam lakša brigom svom. Kako često mir nam treba, zašto zalud muke te, zašto brige ne bi svoje, mi svom Bogu rekli sve. Ako dođu kušnje teške, pa te boli duša sto, ti ne gubi nikad nade, jer nam mir svoj nosi Bog. Prijatelja vjernog znaš li, kom ćeš svoje tuge reći? To je Isus što nam si sve. Kad nas briga i umornost teško muče cijel dan, Kriste utočište naše, si sam. Prijatelji, kad te prezru, to za žrtvu Bogu daj. On će uzet te za ruku. Utjeha će biti znaj.
Riječ je o kršćanskoj nadi koju bismo trebali svakog dana iznova iščitavati u našem svakdanjem kršćanskom životu, koje bismo trebali čitavati u Kristovo evanđelju i koje nam omogućuje da u danima kušnje i krize ne posustanemo. Nalazimo se i danas u kušnjama i krizama, i kao nacija, ali i globalno gledajući cijela Europa. Završne riječi Bergmanova apokaliptičkog filma Sedmi pečat, riječi koje dolaze iz Pavlove poslanice Timoteju, glase Soli Deo honor et gloria, samo Bogu čast i slava. Nije nam važno da se o tome priča, ali je puno važnije da s tim riječima u skladu djelujemo i postupamo, mi kao kršćani, tamo kamo nas Gospodin šalje. Ne možemo pozvati svoju vjernost prošlosti. Crkva je jedna i u povijesti, no ipak moramo u prvom redu biti solidarni s današnjim čovjekom i pratiti sve što se zbiva. Za prošlost ne odgovaramo, ali za budućnost ćemo odgovarati. Prekrasno je o tome pisao i govorio meni dragi profesor Vjekoslav Bajsić. Bajsić se nije bavio samim sobom, ponajprije na kraju svog života imao sam priliku i čas da budem kod njega. Za sebe oporuci poželio samo jedno. Molio bih, neka se ne pjeva pri pogrebu, ecce quomodo moritur justus, evo kako umire pravednik, jer niti sam pravednik, niti mi je netko što učinio nažao. Iz tih riječi progovara življena i njemu svojstvena skromnost koja me uvijek oduševila, a njegov povučen način života, budnost i pažljivost prema drugome, te smiren i samozatajan rad, možda još više nego njegove riječi daju jednoznačan odgovor u prilog prave kršćanske nade. S koje strane da priđem životu i kako da živim, često se pitaju mnogi naši u našoj domovini. To nisu izmišljena pitanja, ona su stavljena u samu srž stvarnosti na sami i sve zbilje koje danas živimo. Da, često puta smo mučno stavljeni i ostavljeni između dva načina mišljenja, dva prilaza životu, jer je uvijek tako i samo tako kako smo navikli i nema nade, ili pak ima nade, koja baš zato, jer je nada nadilazi ono beznadno svagdašnje iscrpljeno u svojim granicama. Namjerno govorim o nadi, o kršćanskoj nadi i izbjegavam riječi optimizam, ne optimizam. Znači li granica da nema više ništa, jer je tu granica ili pak pokazuje preko sebe na nešto iznenadno, neočekivano, opet zato što je granica. Ja imam koji put loš osjećaj da kršćani ne znaju s čime bi se zapravo trebali baviti. Kristovo djelo nam govori o sasvim novovrsnoj zajednici koja zahtjeva takve promjene u ljudskom ponašanju, takve korekcije onoga što je prirodno dano, da to izgleda poput neke utopije, pa se čovjek lako obeshrabri. Sveta evanđelja, Novi zavjet, Biblija nije samo za čudake i za nesenjake, već se ono pokazuje kao jedini prohodni put, pa ako hoćete i politički. A politika je ljubav prema Bogu i prema domovini. A to je prvorazredno zanimljiva zadaća za svakog kršćanina. Bitno je, dragi prijatelji, da naučimo misliti, odgovorno se i savjesno služiti vlastitim umom i da budemo mudri kršćani. To je svakako najteže, ali bez sumnje i najpotrebnije u vremenu u kojem se čovjeka svodi na potrošača unaprijed pripremljenih informacija i na manipuliranog manipulatora u prirodi i u društvu. Vidjeli smo i skusili da ispod prisila totalitarnog režima nigdje na svijetu, ni kod nas, ne miruje skladna ljudska narav. Čovjek koji bi po naravi bio demokrat, nego je naprotiv riječ o kaosu koji unaprijed minira hod u sređenu demokraciju i koji se neće dati srediti s nekoliko pobožnih i rodoljubnih fraza te s osjećajima zapravo koje nas potiču da budemo bolji, a treba ići dalje od osjećaja. Danas ću citirati jedno meni drago djelo od Erazma Rotterdamskog. On je rođen 1467. godine, a umire u Baselu 1536. godine, a njegovo djelo glasi Pohvala ludosti, koje je isto tiskano u Hrvatskoj, mislim, 2008. ili 2009. godine. I to djelo kritika je društva u kojem je autor živio, osobito kritika devijacija i hipokrizije crkve i crkvenih velikodostojnika koji su izgubili iskonski orijentir te stvorili nove okvire funkcioniranja. Društvena i crkvena elita etablirala je izokrenute vrijednosti, iako se poziva na izvorne koje su navodno zastupali. Možda vam se čini da je Razmov stav jako bahat, ali pomnije čitanje i tumačenje okvira nam njegovo uvjerenje o potrebi svijesti ljudske ograničenosti. Perverzija utemeljena prevladavajućeg mišljenja kod Erazma je izazvala i perverziju utemeljenja ludosti. Možda je Razmo na razini pripovjedača igra na dvostruki tri, koristi se načinom pisanja kojim smije reći puno, što inače ne bi bilo razborito zbog mogućih pogubnih posljedica. A povijest se uvijek ponavlja ne u kružnici, u spirali. Iako jako uvjerljivo i s puno humora stvara dojam o prevlasti ludosti nad mudrošću. Pogledajmo društvo kojem živimo u Hrvatskoj Europi. Na kraju ipak postavlja pitanje ludost manjine koja se ne uklapa u opće prihvaćene načine ponašanja i na više mjesta usmjeruje oštricu prema prevladavajućim i većinskim uvjerenjima i načinom ponašanja.
A ti si ja, ti me čuvaj svakog zla, bit ću sretan dok sam živ, samo daj da sam tu gdje si ti. Ja sam sretan, gdje si ti?
Ja sam sretan,
to te molim, to mi daj. S tobom živjet svaki dan, to mi daj, Isuse, to mi daj.
Ja sam sretan,
to te molim, to mi daj. to mi daj, Isuse, to mi daj.
Dvostruka ludost je vidljiva na primjeru dvostruke lude i u konceptu Erazmova djela. Kad luda većina ismijava nekoga kao luđaka, onda se oni ismijavani mogu smatrati mudrima. U konačnici Erazmo zaključuje da je sam Krist izabrao ludost kada je postao čovjek, da bi čovjeku pomogao. Čak i sam Krist, da bi potpomogao ljudsku ludost, iako je on očeva mudrost, na neki način postao lud kada je prihvatio čovječju prirodu i likom postao čovjek. Postao skoro i grešnik da bi mogao pomoći grešnima. A nije im htio pomagati drukčije nego kroz ludost križa, preko neukih apostola. Tek na kraju osjeća se prava oštrica Erazmove mudre ludosti koja mu ponaša svetog Pavla, iz koje se može iščitati ključ tumačenja Erazmove pohvale ludosti. Pogledamo sada javno mijenje i društveni utjecaj, može se reći da je odnos mudrosti i ludosti jednak u svim vremenima i danas kao što to bilo u ono vrijeme kada je Erazmo pisao svoje djelo. Svako doba ima svoje prevladavajuće javno mijenje koje nije lišeno raznih devijacija. Po tim vidom mudrost i ludost ovise o perspektivi, ovisno o tome gledali se iz perspektive prevladavajućih vrijednosti ili vrijednosti koje ne prate u svemu ono što prevladava u javnosti. I ključno pitanje je gdje su te vrijednosti ukorijenjene. Ako su prevladavajuće vrijednosti površne, kako se to često vidi na televiziji, ludost je svaki pokušaj govora i kritike iz perspektive koja nadilazi fragmentarnost postojanja i koja je ukorijenjena u transcendenciji. Mudrost i ludost ovise o kriterijima po kojima se prosuđuju. Jedan od elemenata koji danas priječe mogućnost ozbiljne kritike društva je takozvana politička korektnost, koja u svojoj biti označava cenzuru i još više samocenzuru. Zbog toga se koncept dvorske lude i Erazmovo djelo pohvala ludosti čine dobrim načinom kritike društvenih devijacija i buđenja svijesti o potrebi načina razmišljanja koji je prikladniji za čovjeka kao biće razuma. U tom smislu mudrost je povezana sa zdravim razumom, koji se svjesno predstavlja kao ludost na granici apsurda, kako bi njegova izvorna nakana lakše bila prepoznata, ali da ipak ne bude površno shvaćena. Možda je put mudrosti u naše vrijeme igrati ulogu dvorske lude, prihvatiti i biti proglašen ludim i ludost učiniti krajnim, praktičnim i zašto ne šokantnim oblikom mudrosti. Čak i onda kada se svi prave da to ne razumiju, još više kada se prave da to ne uzimaju ozbiljno. I snaga mudrosti vidljiva je u dugoročnom razmišljanju. Ipak mudrost bi trebala biti sposobna podnijeti da bude nazvana ludošću. Čini se da je to jedini način da se ukaže na pravu ludost opće prihvaćenog mentaliteta i da se propitaju vrijednosti društva. Imamo danas kompletno sve prisutno u Hrvatskoj. Zato se traži hrabrost. Hrabrost nas kršćana, polazim od sebe. Ludošću se naziva što nije u skladu s prevladavajućom ideologijom, koja navodno predstavlja većinu. A ludost dvorske lude je ludost koja govori protiv ludosti većine. A ludost voske lude je kao dvostruka ludost, zapravo privilegirano mjesto mudosti, jer dvorska luda smije reći ono što se drugi ne osuđuju, iako možda tako misle i tako žive.
Na tvoj dom Bog je svu noć kucao. O brate, brate, brate moj, na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Uzalud čekaš na svjetla noć, uzalud sreću iz svojih snova. Na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Njegov puk tebe je dozivao, očuj, 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 očuj. Tebe je dozivao, a ti si snimao. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Njegov puk tebe je dozivao, tri noćića bjednik želio, o brate, brate, brate moj. Dva, tri noćića bjednik želio, ti sve si rasuo. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Dva, tri noćića bjednik želio, ti sve si rasuo.
Sve do zore,
sve do zore je patnik jecao, o prijatelju, čuj me moje.
Sve do zore,
sve do zore je patnik jecao, a ti se smijao. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, o prijatelju, čuj me moj. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, ti ništa iz kuta svog. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Mržnja zgrčila šaku brata tvoj, ti ništa iz kuta svoj. Još je očajni dopirao zov, o brate, brate, brate moj. Bližnji tvoj već je kucat prestao, jer ti si prespavao. Ali kad sutra otvoriš vrata, naći ćeš mrtva na pravu.
A sve ono što sam do sada rekao može se aktualizirati ovom događaju koji se opet ove subote, prve subote u mjesecu, dogodio na trgu Bana Josipa Jelačića. Nevjerojatno koliko jedna mirna molitva, molitva krunice, može izazvati bijes. Ali kada vidim kako se ponaša prema moliteljima na trgu Bana Josipa Jelačića, sada osjećaj i neki otpor padaju u vodu kada vidim tko ih sve i kako napada i kojim riječima, kojim slikama, kojim ponašanjem. Taj bijes, ta razina posprdnosti, nepoštovanja, netolerancije, pa i govora mržnje u suštini nije upaljena samo prema njima, prema onima koji tu mole, nego prema svima onima koji bilo gdje javno mole. Tu sam pogođen i ja. Da, možda se time okajava ona krilatica, može, ali među svoja četiri zida neka moli, ali u lice se ne vraća. Što vas boli ako netko moli? Još više sam iznenađen kad vidim da istim posprdnim nazivom klečavci koriste i vjernici koji ne shvaćaju da se tako pridružuju javnoj hajci protiv crkve općenito, protiv kršćana, katolika općenito. No još manje razumijem vjernike molitelje kojima je takav oblik molitve stran, kada se svrstaju s pljuvačima, ne shvaćajući da tako i sami sebi pljuju u lice. Da nije iznenađenje otpor dijela crkvene i hijerarhije, isto mnogi ne razumiju. Možda im smeta što je molitva ovdje na trgu Bana Josipa Jelačića. Molitva nije provokacija. Možda je zapravo nekima provokacija koji nemaju pojma što je molitva i što je zapravo molitva krunice. Provokacija je u oku promotrača koje sam u subotu promatrao. Mjenoća molitelja je divna. Ovdje je obrnuto proporcionalna bijesu napadača, pa pomalo divlji, kao da su bili svi opsjednuti. Zar kršćansko djelovanje, uključujući mirnu molitvu, nije bilo provokativno od samih početaka? Bi li Isus završio na križu da nije bio provokacija? Ili u sekularnoj državi vjernici su i dalje dužni zapravo temeljita načela prevoditi u stvarni život, namećući ih svima prije svega da i sami dosljedno, a ne samo kad je to popularno i oportuno, zapravo čine i da tako žive. Da ovdje se tvrdi da se oni mole za ograničavanje slobode, čuo sam u subotu, sloboda, pa da zato zaslužuju represivni obračun. Jesu li ovo doista zeloti u kršćanskom kožuhu? Čak i da jesu, u što iskreno ja ne vjerujem, nitko od nas nema pravo puhati na hladno i prijetiti. Klečavci, oni koji mole krunice na trgu Bana Josipa Jelačića svake prve subote u mjesecu, u ovom trenutku štite i moje i vaše pravo da se molimo gdje god hoćemo i kad to hoćemo. Pa čak i ako nećete, muška krunica postaje nedvojbeno redoviti društveni događaj koji svojom pažnjom svake subote jutarnjim prijepodnevnim satima u javnosti izaziva prenaglašenu pažnju koja poprima zapravo razmjere bijesa i mržnje i zapravo puno, puno psovki koje smo čuli u subotu. Sloboda izražavanja i molitva ne smije se miješati s prijezirom prema bilo kome. Kada gore knjige, pucaju ljudske kosti, kazao je prekrasno naš veliki hrvatski pisac Miroslav Krleža, a pucaju onda i ljudske duše. Nasilje je naprosto neprihvatljiva vjeroispovijest. Ovdje je pitanje demokracije i to je abeceda kada se razgovara i razmišlja ne samo o krunici na trgu, nego o bilo kojem javnom angažmanu bez obzira koga, kako i kada izvodi. Samo da kako, ako se poziva na mržnju i nasilje, onda nema, onda treba biti oprezan. A prosvjedi protiv molitelja polako izlaze iz svojih okvira i prijete nasiljem, što ni po čemu nije pitanje demokracije, nego njezinog grubog kršenja. Uloga medija u toj cijeloj priči nije bezazlena, jer su mediji prvi internetom počeli s izrugivanjem molitelja i s okretanjem njihovih molitvenih nakana. Najbolji primjer za to je njihova nakana da muškarci budu duhovni autoritet u obitelji, iz koje je izbačena riječ, nisu rekli duhovni, pa je plasirano da se moli da su muškarci, da muškarci budu autoritet u obitelji. Osim što je to tema za sebe, u ovom slučaju netko je trebao protumačiti da biti duhovnim autoritetom, a taj duhovni su izbacili, u obitelji znači biti predvoditelj i inicijator molitvenog, duhovnog, kršćanskog života, koje preuzima na sebe odgovornost za duhovni rast cijele obitelji, a to čini ili otac ili majka. Pa ne može valjda najmlađe dijete biti duhovni autoritet u svojoj obitelji, nego to mora biti otac ili majka. Svatko na svoj način u svojoj ulozi, a mediji su uporno prosvjednike protiv molitelja nazivali protuprosvjednicima kao da su molitelji prosvjednici, pa grupa ljudi koja je protiv njih organizirala protuprosvjed. To tako ispada svake subote na trgu Bana Josipa Jelačića. Crkva i država more zaštititi molitelje na trgu od nasilja kojim je svake subote nekako im se prijeti i ponižava i vrijeđa. Pokušajmo mi, sestre i braćo, malo to zaživjeti u svojem životu. A molitva, znademo, molitva je snaga mira. Molimo, nastavimo moliti za cijelu našu domovinu, Hrvatsku. A kada se umovi srca otvore, rađuju se mogućnosti da odgovorimo na vapaj da bude mir među nama. I to je poruka kršćanstva, i to poruka muškaraca koji mole krunicu na trgu. Mir se ne postiže silom jačega, ani prikladnom prekidom vatre kojim bi se prihvatilo sadašnje stanje. Zato molitva i dalje ta molitva zove i poziva na mir, dobrotu i ljubav. I mi si uredio i vodio svećenik Josip Kuktić, hvaljen Isus i Marija.
Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu.